Isifundo 3. Ukusebenzisa imibuzo. Matthew 16:13-16. Okufanele ukwenze. Buza imibuzo ecatshangelwe kahle ezokwenza izilaleli zakho zifise ukwazi okwengeziwe, ziveze imibono yazo, noma ukuze ugcizelele amaphuzu abalulekile. Indlela ongakwenza ngayo. Yenza izilaleli zakho zilangazelele ukulalela. Buza imibuzo ezokwenza izilaleli zakho zicabangisise ngephuzu oxoxa ngalo, futhi zifuna ukwazi impendulo yombuzo. Sihlaziye kahle isihloko sakho. Siza izilaleli zakho zithole umqondo ophelele wephuzu okukhuluma ngalo, ngokubuza imibuzo ezisiza zifinyelele eziphethweni ezinengqondo. Gcizelela amaphuzu abalulekile. Lapho wethula iphuzu eliyinhloko, buza umbuzo ezokwenza izilaleli zakho zilalelisise. Ngemva kokuxoxa ngephuzu elibalulekile noma kokuphetha inkulumo yakho, buza imibuzo ezokhumbuza izilaleli zakho amaphuzu abalulekile.
Icebiso. Ngemva kokufunda umbhalo, buza umbuzo ozogcizelela iphuzu eliyinhloko lalowo mbhalo.
Ensimini. Cela umuntu oxoxa naye ukuba aveze umbono wakhe ngendaba. Lalelisisa lapha ephendula. Yibo usucabangela indlela engcono ongabuza ngayo imibuzo eyengeziwe nengeke imphoxe.